Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում մասնակցում է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին, այսօր տեղի ունեցել նաև Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստանում է, ոստիկանությունը սկսելու է նոր էջից, բացառելով կոռուպցիան։ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումները Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ նախկին նախագահների հերակա բանավեճի առիթ են դարձել։ Նոր մարզում գյուղացիներն այսօր ճանապարհ էին փակել, պահանջելով լուծել կաթի մթերման ցածր գնի հարցը։ Թբիլիսիում բողոքի գործողություններն ունեն ոստիկանության ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Սոչիում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սկզբունքորեն կարող եմ վստահեցնել, որ Հայաստանում կոնսենսուս է առկա և հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական կարևորությունը ոչ ոք երբևէ չի դրել և կարծում եմ չի դնի կասկածի տակ, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Այսօր Փաշինյանը հանդիպել է նաև Բելարուսի և Ղրղստանի նախագահների հետ։ Ռոսնևտ նավթային ընկերության փոխնախագահ Միխայել Լեոնտյևը ներողություն է խնդրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից իր վերջին հայտարարությունների համար։ Ես նամակ եմ ուղարկել Փաշինյանին, քանի որ ընդունում եմ, որ իմ որոշ հայտարարությունները այնքան էլ կոռեկտ չէին և չափազանց կտրուկ էին։ Այս կամ այն գործընթացի հանդեպ մոտեցումների տարբերությունը չի կարող կոպտության արդարացում լինել, նշել է Ռոսնևտի փոխնախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, կիրակի մայիսի 13-ի ուշ երեկոյան հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Շամխալ Պետրոսյանը։ Պաշտոնական այցով Լոնդոնում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնում ելույթի ժամանակ անդրադարձել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղություններին, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ «Մենք սպասում ենք այն օրվան, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը խելամիտ մոտեցում և ողջամտություն ցուցաբերի Անադոլու գործակալության փոխանցման», հայտարարել է Էրդողանը։ Շարունակվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի դիվանագիտական շրջագայությունը, որի գլխավոր նպատակն է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի հետագա ճակատագրի հստակեցումը։ Անցած գիշեր Զարիֆը Չինաստանից ժամանել է Մոսկվա, որտեղ այսօր կայացել են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ցավոք սրտի հերթական անգամ համոզվում ենք, որ Վաշինգտոնը ձգտում է վերանայել առանցքային միջազգային համաձայնագրերը, դա վերաբերում է թե Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրին և թե Երուսաղեմի կարգավիճակին, հայտարարել է Լավրովը։ Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն այսօր պաշտոնապես Թել Ավիվից տեղափոխվեց Երուսաղեմ, այդ արդիվ կազմակերպած հանդիսավոր արարողությանը ներկային Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, ինչպես նաև Դոնալդ Թրամփի դուստր Իվանկա Թրամփը և նրա ամուսինը Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ խորհրդական Ջարեդ Քուշները։ Երուսաղեմում կազմակերպված արարողությանը զուգահեռ իրավիճակը Հորդանանի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում կտրուկ կերպով սրվել է։ Գազայի հատվածում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում պաղեստինցի ցուցարարներից 41-ը զոհվել են, ևս 1800 պաղեստինցի վիրավորվել է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Սոչիում Եվրասիական միության անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստն էր, և այդ նիստին մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչև նիստը Փաշինյանը մոտ մեկ ժամ հանդիպում է անցկացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հանդիպել է, քննարկման առանցքում են եղել երկում հարաբերությունների, տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Գագաթաժողովի շրջանակներում Փաշինյանը հանդիպել է նաև ԵԱՏՄ անդամ որոշ պետությունների ղեկավարների հետ, Մոլդովայի նախագահի հետ, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ նաև Տիգրան Սարգսյանի հետ, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Այսօր Սոչիում առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին ընդառաջ Պուտինն ու Փաշինյանը առանձնազրույց ունեցան, նաեւ լրագրողների առջև կարճ խոսքով հանդես եկան։ Ռուսաստանի առաջնորդը շնորհավորեց Փաշինյանին, բայց թավշյա հեղափոխությունը չանդրադարձավ։ Թույլ տվեք նաև անձամբ շնորհավորել ձեզ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Մեր դիրքորոշումը, կարծում եմ, բոլորին հայտնի է։ Մենք Հայաստանը համարում ենք Ռուսաստանի ձևոր դաշնակիցն ու գործընկերը տարածաշրջանում։ Սա վերաբերում է թե տնտեսական զարգացմանը, թե անվտանգության խնդիրներին։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի համար կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերը։ Վերջին շրջանում նկատվում է նաև ապրանքաշրջանառության աճ։ Սա շատ լավ միտում է և հուսով եմ, մեզ կհաջողվի ոչ միայն պահպանել սա, այլև կրկնապատկել։ Ռուսաստանի նախագահը հատուկ կարևորեց միջազգային կառույցներում Երևանի և Մոսկվայի համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանի օրոք հիշեցնենք, Հայաստանը որպես կանոն Ռուսաստանին էր պաշտպանում, սկսած Ղրիմի հարցից մինչև Սկրիպալի դեմ մահափորձը։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել կառավարության ղեկավարի պաշտոնում և հույս ունեմ, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ նույն կերպ, ինչպես եղել է մինչև այժմ։ Մենք նույն ակտիվությամբ կաշխատենք միջազգային ասպարեզում, միջազգային կազմակերպություններում, սկսած միավորված ազգերի կազմակերպությունից, որտեղ Հայաստանը և Ռուսաստանը մշտապես աջակցել են միմյանց, ավարտած մեր տարածաշրջանային կազմակերպություններով և անվտանգության և տնտեսական զարգացման ոլորտներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին շնորհակալություն հայտնեց ջերմ խոսքերի համար, վստահեցրեց, հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններն իր իշխանության օրոք կամրապնդվեն։ Շատ հաճելի է, որ վարչապետ նշանակվելու ստառացիորեն մի քանի օր անց հնարավորություն ունեմ հանդիպել ձեզ հետ, քանի որ կարծում եմ քննարկելու հարցեր կան, բայց ինչ-որ բան էլ կա, որ քննարկման կարիք չունի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն են։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ այս հարցում Հայաստանում կա կոնսենսուս, որևէ մեկը երբեք կասկածի տակ չի դրել և կարծում եմ չի էլ դնի հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական կարևորությունը։ Մենք տրամադրված ենք մեծ էներգիա կա նոր խթան հաղորդելու մեր հարաբերություններին և քաղաքական և առևտրատնտեսական ոլորտներում։ Հույս ունենք զարգացնել մեր հարաբերությունները ռազմատեխնիկական ոլորտում և այլ բնագավառներում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև թավշյա հեղափոխության օրերին պաշտոնական Մոսկվայի կեցվածքին։ Շատ բարձր ենք գնահատում այն հավասարակշռված դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանը ցուցաբերեց մեր ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում։ Կարծում եմ, դա շատ կառուցողական դիրքորոշում էր և շատ բարձր է գնահատվում ոչ միայն մեր կառավարության կողմից, այլ նաև հայաստանյան հասարակությունում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը որոշ ժամանակ էլ բանակցեցին փակտրների հետևում։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ անցկացրեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի, Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ ունեցող Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի հետ։ Բացառություն էր միայն Եվրասիական միության անդամ Ղազախստանը, որի ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ հանդիպում տեղի չունեցավ։ Արդեն Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին Վլադիմիր Պուտինը միության անդամ երկրների ղեկավարների ներկայությամբ նորից հատուկ ողջունեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Прежде всего хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Валерьевича Пашиняна. Еще раз поздравляю вас, Никол Валерьевич, с избранием на высокий государственный пост.
Հայաստանի վարչապետը ելույթ ունեցավ Եվրասիական խորհրդի նիստում։ Հայաստանում խաղաղ իշխանապողություն է տեղի ունեցել, ինչի մասին կարծում ենք լավ իրազեկված եք։ Մենք արդեն կառավարություն ենք ձևավորել, որի ծրագիրը կոնցեպտուալ առումով չի նախատեսելու արտաքին քաղաքականության ռևերսներ։ Հաստատում եմ Հայաստանի միջազգային պարտավորությունների կատարումը, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Իդեպ Ռուսաստանի հայերը Նիկոլ Փաշինյանին երեկ դիմավորեցին մեծ ոգևորությամբ, նորընտիր վարչապետը ելույթ ունեցավ Ադլերում հավաքված հայերի առջև։
Սրանից հետո դուք լինելու եք հաղթող, հայ ժողովուրդը լինելու է հաղթող եւ հայ ժողովուրդը ի վերջո վերադառնալու է իր հայրենիք ամենուր։ Ես Ռուսաստանի բոլոր հայ եւ ռուս գործարարներին կոչ եմ անում, որ գան Հայաստան եւ անեն ներդրումներ, ստեղծեն աշխատատեղեր, որովհետեւ հիմա արդեն սա նոր Հայաստան է, հիմա արդեն սա ուրիշ Հայաստան է, որտեղ յուրաքանչյուր ներդրում պաշտպանված է լինելու եւ որևէ ներդրում չի լինելու սպառնալիքի ներքո։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստանում է, ոստիկանությունը սկսելու է նոր էջից, բացառելով կոռուպցիան։ Օսիպյանը այսօր բացառի քարտեզրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրանտ Ամբրազյանին։ Ամբողջությամբ քարտեզրույցը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքիջում, իսկ ես առաջարկում եմ այժմ ունկնդրել այդ քարտեզրույցից մի փոքր հատված։
Պարոն Օսիպյան, իսկ ինչպիսի ոստիկանություն ենք ունենալու։ Այդ Նիկոլ Փաշյան ձեր առջև դրեց մի առաջադրանք, որ վերացնել կոռուպցիան։
Այո։
Պես եք պայքարել։
Ես արդեն մի քանի կարևոր առաջնային սորաբաժանումների հետ եմ հանդիպում ունեցել, եւ այն սորաբաժանումները, որ մեր հասարակության մեջ կարծիքա ձևավորված, որ հենց այդտեղ է կոռուպցիան թաքնված։ Ճանապարհային ոստիկանություններ, արտաքին ծառայություններ, եւ վստահ եմ, ուղղակի վստահ եմ, որ իմ գործընկերները ըմբռնումով մոտեցան, մենք գծեցին կարմիր գիծ։ Նույնիսկ եմ ասում, ես ինքս հաշ չունեմ, չեմ տեսել, չգիտեմ, բայց նաեւ ես չեմ էլ բացառում, որ եղել է նման դրսևում, չեմ բացառում։ Բայց մենք նոր էջից ենք այս ամենը սկսում, եւ վստահ եմ, որ իմ գործընկերները դա հասկացան, ովքեր հասկացան, փառք ու պատիվ իրենց, ովքեր չէ, ցավում են, բայց պատժվել են օրենքով, ուղղակի պատժվել են։
Պարոն Օսիպյան, քանի որ այս հնարավորություն բացառիկ է ինձ համար, մեր լրագրողներն էլ են բռնության ենթարկվել այդ ցույցերի ժամանակ, դուք ինքներդ գիտեք, նաեւ մեզ հայտնի է, որ այնտեղ, որտեղ ծեծել են մեր օպերատորին, ներկա է եղել Երանոցյանը։
ԶԼՄ-ները վերջի տարիներին զգացված կլինեն ոստիկանության դիրքորոշումը, մոտեցումը, ԶԼՄ-ների նկատմամբ մենք ընդգծված վերաբերմունք ունենք, մենք հրանգավորում ենք մեր ոստիկաներին, որտեղ կան ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, պետք է ել ավելի փորձեն չխոչընդոտեն իրենց գործառութային պարտականություններին, հնարավորինս աջակցեն։
Փաստեր կա, որ դուք եք զգուշացրել եք լրագրողներին, խնդրում ենք հեռու եղեք, որ կարող է հնարավոր։
Ես ձեզ ասում եմ, այնպես է լինում, որ լրագրողներն են հայտնվում այն իրավիճակները, որտեղ տեղ ունեմ գործողություն, եւ ստիպված իրենք արդեն մասնակից են դառնում այդ քաշքշուկի, այդ բերման ենթարկելուն։ Ոստիկանները, պատկերացրեք, հիմա մեջքով կանգնած չի նկատում, որ բաժունի չունի, լրագրողը լրագրող չի, տեսախցիկա չկա եւ դիտավորություն չկա, անգից եմ ասում, հավատացեք, չկա։
Իհարկե փաստեր կան, որ որոշ իմաստով, այսինքն զայրացած սպան ասել է ուղղակի ծեցեք դրան։ Հիմա ես չեմ ուզում մանրամասնեմ,
այսինքն մանրամասն բաժի ուրիշներին դասել։
Լենան Ազայանը րոպեներ առաջ գրառում է կատարել Facebook-ում, խնդրում է ոստիկանապետ պարոն Օսիպյանին հայտնել, թե ինչ փուլում է մայիսի 10-ին Բաղրամյան փողոցում ցուցարարների վրա հարձակում գործած 17GO707 պետհամարանիշներով ավտոմեքենայի վարորդի հետ կապված դեպքը։
Ճանաչում եմ մանզապետ Լենան Ազայանին, դա ես նկատիկ ունենամ, ամիջապես դες մոտ ավարտելուց հետո ես կզբաղվեմ սրանով։
Մա սկսվել է շատ պատասխանատու շրջան, նախընտրական շրջան։ Այդ ժամանակ լինում է այսպիսի դեպքեր, երբ թաղային հեղինակություններն են ոտնձգություններ կատարում լրագրողների նկատմամբ։ Օրինակ, մեր Արուս Հակոբյանը, որը արդեն մարզերում էր լուսաբանում, մոտեցավ մի մարդ քաղաքացիական հագուստով, այդ գողական, այդ
Անենց եմ ուզում լինեն այդ ձեր ասած նախընտրական ընտրական շրջան, եւ որը մի թաղային հեղինակություն կամ մի հատ ինչ-որ մեկին քա, անենց շատ եմ ուզում։
Այդ
շատ եմ ուզում, անկեղծ եմ ասում, շատ եմ ուզում ցանկացած թաղային հեղինակություն, անկախ նրա ով լինելուց, շատ եմ ուզում։
Հասկանալի է,
տեսնենք
խոսքերի ընթատեքստը,
հավատացեք, իմ անկեղծության շատ եմ ուզում։ Մենք ընտրությանը, եթե դա լինի, ես չգիտեմ կլինի չլինի, քանի որ մենք բազմիցս միշտ հայտարարել ենք, որ ոստիկանությունը ապակա կանացված է, բայց ամեն դեպքում ընտրությունը նախընտրական, ընտրական, հետընտրական, եթե այդպես լինում է զարգացումը, ոստիկանությունը ուղղակի պարտավոր է ապավել հասարակական կարգ, եւ մենք պատրաստ ենք, ես ինքս ուղղություններ ունեմ եւ եթե այդ օրերը գան մոտենան ես անպայման մեր լրատվական ծառայության միջոցով ինչի՞ չնայev իմ հանդիպումները թե ազգաբնակչությանն է թե իմ գործընկերների տարբեր մարզային վարչություններում կմոտենամ ես իմ պահանջները կդնեմ մենք պետք է բացառենք եւ ես ձեզ խոստանում եմ ամեն ինչ կանեմ որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ կլինի նախադեպ չունեցող ընտրություններ
դուք հրավիրել եք Շահեն Հարությունյանին երեք ձեր տուն եւ ինքն էր հենց տեղադրել էր իր Facebook-յան էջում եւ նույնիսկ շնորհակալություններ հայտնել ձեր մասին շատ լավ բաներ գրել։ Մենք հիշում ենք ձեր որ նրա հորդ ձեր փակալության գործողությունը հենց դուք էիք ղեկավարում, երբ ամեն անգամ ասենք հանդիպում էիք Շահենին, տարբեր ցույցերում, նա արդեն հայրը որ բանտում էր ինքը դեռ պատանի ցուցարար, այսպես ասենք։
Շատ հետաքրքիր հարց է, շատ հետաքրքիր հարց է։ Նախ ասեմ Շահենի աչքի առաջ հենց ասած մեծացա փողոցում։ Փոքր էր թե հասակով, թե տարիքով, թե իր հայացներով գաղափարներ ուղակի մեծացավ։ Կյանքը ստիպեց ինքը հայացներով էլ մեծացավ։ Շանթի մասով ես Շանթին շատ վաղուց եմ ճանաչում, միգուցե 10 թե 15 տարի այս, բայց այստեղ էլ մենք ոստիկանությունը գործել ենք օրենքի սահմաններում։ Ես պնդել եմ դատարանում եւ հիմա էլ որպես դժոխի անցնում եւ մենք գործել ենք օրենքի սահմաններում, թե ինչ գնահատական է տրվել այդ արարքին, դա արդեն դատական համակարգն է գնահատական տվել։ Իսկ այն որ հյուրընկալել էր մեզ մոտ, ես դա նորմալ եմ գտնում, ես ձեզ էլ եմ հրավիրում բոլորին ու ցանկություն ունեմ
դուրս գալ։ Արդյոք մեղքի որևէ զգացողություն է առաջացել, դուք ուզեցել եք ձեր տուն հրավիրել իրան։
Մենք երեք նստաստանը հիշեցինք, երբ որ դուք հիշեք եւ մեր հասարակությունը, չեմ հիշում որ հանդիպումներ, ֆուտբոլային հանդիպումներ տեղ ունենում, Շահենը մարզադաշտ վազեց։
Այո, վազեց։
Միշտ պաստար պաստարներն այնտեղ քաղաքական բնույթի։ Ես զայրացած էի այդ օրը մեր ծառայողների վրա, որ նախևառաջ պետք է կանխեին այդ ամենը։ Զայրացած էի եւ վերադարձա տուն, տան անդամները դեպ ամիջապես նկատեցին, որպես ինձ հարազատ ազնվություն է, որ ես զայրացած եմ, բայց չեղեք, ասում եմ սենց, վերջում էլ ասեցի, անկեղծ ասած, տան իմ հարազատին ասի, բայց ես այդ երեխային հասկանում եմ, չէ՞ ինքը ծնողի համար է պայքարում, ծնողի ազատության համար է պայքարում։ Ազինքս եւ քննադատեցի եւ հետո երբ որ արդեն սթափ էի դատում, ասում եմ, հետաքրիր ես ինձ ոնց կպայ այդ վիճակում։
Դուք լսում եք հարցազրույցից մի հատված, նորանշանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանին, ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքիջում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում մայիսի 9-ի ասուլիսում հնչեցրած ձևակերպումներից մեկը հերրակա բանավեճի պատճառ է դարձել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահների եւ նրանց թիմերի միջեւ։ Խոսքը Փաշինյանի հարցազրույցի այն հատվածին է վերաբերում, որից կարելի հետեւություն անել, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է։ Նախկին պաշտպանության նախարար հանրապետական Վիգեն Սարգսյանը ասուլիսից հետո քննադատեց Փաշինյանին, թե նա տեղյակ չէ գործընթացին եւ վտանգավոր հայտարարություններ է անում։ Սարգսյանի Հայաստանը Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, բանակցային գործընկերը, բայց ոչ երբեք հակամարտության կողմ։ Այս հայտարարություններին բավական կոշտ արձագանքեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շեշտելով. Վիգեն Սարգսյանն է այս հարցում բացարձակ անգետ. Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմի կարգավիճակ ստացել է դեռ 1994 թվականին։ Քանի որ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության մեջ քննադատական անդրադարձ կար նաև երկրորդ նախագահի գործունեության Ղարաբաղյան հակամարտության մասով, Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները եւս այս հարցի շուրջ արտահայտվեցին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ղարաբաղյան հարցի բանակցային մանրամասներին իրազեկ չլինելու մեջ մեղադրող պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը իրականում ինքն է բացահայտում իր բացարձակ անտեղյակությունը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի բովանդակությանը։ Հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուրեում հրապարակված, Փաշինյանը այս հարցում միանգամայն ճիշտ է, իսկ Վիգեն Սարգսյանը բացարձակ անգետ վերնագրով իր հոդվածում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու հաջորդ օրը մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելելով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այսուհետև պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը, խոսելու է միայն Հայաստանի անունից եւ նշել, որ այսուհետ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջը։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա այդ բանակցությունները կիսատ են։
Բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։
Հակադարձելով Փաշինյանին օրեր առաջ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացած Վիգեն Սարգսյանը առավ ՈՏՄ-ի հետ զրույցում ասել էր, որ վարչապետի հայտարարությունը կարող է վտանգավոր լինել, քանի որ միշտ Ադրբեջանն է հայտարարել, թե Հայաստանը հակամարտության կողմ է։ Այնինչ միջազգային հանրությունը գիտի, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, բանակցային գործընկեր, բայց ոչ երբեք հակամարտության կողմ։ Արձագանքելով հանրապետական կուսակցության առաջին դեմքերից մեկը հանդիսացող Վիգեն Սարգսյանին, Հայաստանի առաջին նախագահը նշում է. Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության կողմի կարգավիճակ են ստացել դեռ ԵԱՀԿ 1994 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում ու հաջորդ տարի Պրահյան պարզաբանման մեջ։ Ըստ Պետրոսյանի, Ադրբեջանը մշտապես պնդել է, որ Հայաստանը ճանաչվի ոչ թե Ղարաբաղյան հակամարտության, այլ Ղարաբաղյան պատերազմի կողմ, այսինքն ագրեսոր, ինչը առաջին նախագահի կարծիքով հայկական դիվանագիտության փայլուն ջանքերի շնորհիվ վիճեցվել է։ Եթե Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չի հասկացել այս տարական իրողությունների տարբերությունը, ապա հայ ժողովուրդը պետք է ուրախ լինի, որ ազատվել է իրեն ազգ բանակի հայր հրճակած այդ անձնավորությունից, ամփոփել է առաջին նախագահը։ Իր մասին հոդվածից ժամեր անց Facebook-յան էջում առաջին նախագահին պատասխանել է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը պնդելով. «Հենց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջին նախագահի մոտեցումներն են դարձել 1998 թվականի հրաժարականի ու վերջին խորհրդարանական ընտրություններում նրա գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի բացարձակ տապալման ակնհայտ պատճառ»։ Անկեղծ հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կիսում իր այդ հանրահայտ մոտեցումները Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, նշում է Վիգեն Սարգսյանը շարունակելով. «Հայաստանի պատերազմի կողմ լինել չլինելու հանգամանքը առաջ մղելուն զուգահեռ, Ադրբեջանը մշտապես փորձում է նաև հակամարտությունը ներկայացնել որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ. Դա անելու համար մշտապես խոսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին. Հակամարտությունը Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միջև է. Հայաստանը հանդիսանում է բանակցություններում կողմ և հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավոր»,- իր գրառման մեջ նշում է Սարգսյանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ հերացող իշխանությունները բանակցային գործընթացում բազմիցս իրենց դրսևորել են որպես հակամարտության կողմ, օրինակ երբ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ համաձայնել է հակամարտության կարգավորման Կազանյան նախագծին։
Եթե դու կողմ չես, այդ Կազանյան պլանին դու ո՞նց ես հավանություն տալի։ Դու ինչ իրավասությամբ, ինչ լիազորությամբ ես հետո հայտարարում, որ Կազանյան պլանին հավանություն են տվել։ Հետևաբար անհրաժեշտ է շուստրիության տրամաբանությունից դուրս գալ, չակերտավոր շուստրիության, և անցնել իսկապես քաղաքական դիվանագիտական տրամաբանության և հետապնդել մեր շահերը, մեր խնդիրները առկա իրողությունը հաշվի առնելով։
Վիգեն Սարգսյանի վերաբերյալ իր հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև նշել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որպես հակամարտության լիարժեք ու իրավահավասար կողմի մսխվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղմ ասած հանցավոր անզգուշության պատճառով։ Այս հայտարարությունը կեղծիք է որակել երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքի խմբագրությունը, պնդելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը բազմիցս հանդես է եկել պարզաբանումներով և փաստացի ապացուցել, որ հենց Տեր-Պետրոսյանն ու իր քաղաքական թիմն են եղել Արցախը բանակցային սեղանից դուրս թողնելու մեղավորները։ Տեր-Պետրոսյանի ցինիզմի աստիճանը ապշեցնող է, նա կրկին մեղադրում է երկրորդ նախագահին մի բանի համար, որ ինքն է կատարել, ամփոփել են Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքի ներկայացուցիչները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանն այսօր առաջին աշխատանքային օրը որոշել էր լրագրողների հետ սկսել, այդպես ասում է նաև ուղերձեղում, որ այսուհետ նախարարությունը բաց և թափանցիկ է աշխատելու։ Կադրային ջարդ նախարարությունում չի լինի, սակայն նորանշանակ նախարարի խոսքով փոփոխություններ կարվեն, որոնց արդյունքները տեսանելի կլինեն բոլորի համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Սփյուռքի նախարարությունում կադրային ջարդ չի սպասվում, սակայն փոփոխություններ կլինեն։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց Սփյուռքի նորանշանակ նախարարը, ով իր աշխատանքային առաջին օրը սկսեց լրագրողների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ամենաերիտասարդ նախարարը, 27-ամյա Մխիթար Հայրապետյանը, վստահեցրեց, ոլորտում փոփոխություններն ակնհայտ են լինելու։
Ինչպես ես, այնպես էլ իմ թիմը, մենք փոխել ենք իշխանությունը և հավատացնում ենք ձեզ, որ մենք կարողանանք փոխել և կոռուպցիան, և կեղծիքը, և իսկապես շոշափելի փոփոխություններ բերել։ Այն ընթացքում, որ կպաշտոնավարենք, դրանք կլինեն ամիսներ, թե ավելի երկար ես դեռ չգիտեմ, բայց անշուշտ մեր պաշտոնավարումից հետո նրանք, ովքեր կգան մեզ փոխարինելու, կունենան բոլորովին որակական այլ գերատեսչություններ պրոֆեսիոնալ կառավարմամբ ու պրոֆեսիոնալ թիմով։
Հարցին, թե արդյոք Սփյուռքի նախարարությունում եղել են կոռուպցիոն ռիսկեր, նորանշանակ նախարարը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, որ հանրապետական կուսակցության իշխանավարման օրոք չի եղել որևէ գերատեսչություն, որտեղ չի եղել կոռուպցիա։ Ես հույս ունեմ, որ սխալված կլինեմ։
Ազատության այն հարցին, թե ինչու հենց իրեն վստահեցին Սփյուռքի նախարարի պաշտոնը, երիտասարդ նախարարը պատասխանեց. «Մոտ 3 տարի ղեկավարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Սփյուռքի հետ կապերի բաժինը»։
Ես եղել եմ մեկը, ով քաջատեղյակ է եղել խնդիրներին, ով ունեցել է լուծումների վերաբերյալ հստակ պատկերացումներ։ Հիմնականում այս գործոնն է եղել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր քաղաքական թիմը ինձ առաջարկել են ստանձնել այս անչափ կարևոր ու պատասխանատու պաշտոնը։
Սփյուռքի նախարարն իրատեսական է համարում միլիոնավոր հայերի հայրենադարձությունը, սակայն կարծում է, միայն Սփյուռքի նախարարությունը չէ, որ ունի անելիքներ։
Եթե մենք մեր լավագույնը անենք, դա բավարար չի լինի, որովհետեւ առհասարակ երկրում հարկավոր է հաստատել օրինականություն, երկրում հարկավոր է շատ անողոք պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, երկրում պետք է պաշտպանվեն ներդրողների, բիզնեսմենների շահերը, պետք է հավասար մրցակցային պայմաններ հաստատվեն բոլոր խաղացողների համար։
Ուզում եմ հիշեցնել այն հայտարարությունը, որ 2040 թվականին պետք է Հայաստանի բնակչությունը առնվազն 4 միլիոն լինի, դա 2017 թվականին Սերժ Սարգսյանը դեռևս հայտել, որը պետք է ապահովի նաև ներգաղթի շնորհիվ։ Այս Սփյուռքի նախարարությունը, փաստորեն դուք նշեցիք, որ կապահովեք ներգաղթ, իրատեսական եք համարում։
Ես իրատեսական եմ համարում, որ դա կարելի է անել մեր իշխանությունների օրոք։
Ազատության հարցին, թե Սփյուռքի նախարարությունում ինչ խնդիրներ է նկատել, նորանշանակ նախարարն արձագանքեց.
Պետք է փոփոխել օրինակ հայ համայնքների հետ կապի հարաբերվելու որակը, մակարդակը, որովհետև հայ համայնքները ըստիս չեն արժանացել այն ուշադրությանը, որը պետք է արժանանային, որովհետև մենք ունենք մի նախարարություն, բայց մենք կապվում ենք հայկական գաղթօջախների հետ եւ պարզվում է, որ շատերի հետ անգամ մի հասարակ տեսակապ չի հաստատվել մեր գերատեսչության կողմից։ Պետք է փոխվի շատ բան։
Որպեսզի Սփյուռքը ներգրաված լինի նաեւ Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում, նորանշանակ նախարարն առաջարկում է ձևավորել երկպալատանի խորհրդարան։ Երկրորդ պալատը պետք է կազմված լինի բացառապես Սփյուռքի գաղթօջախների ներկայացուցիչներից։
Այս եւ բազմաթիվ այլ կերպ մենք կփորձենք եւ կարծում եմ կկատարենք ներառական գործընթացներ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին ներգրավելու նաեւ քաղաքական որոշումների մի մասով։ Իհարկե ներդրումների մասով չափազանց կարեւոր է եւ մենք իսկապես մեծ հույսեր ենք կապում Սփյուռքի մեր բարերարների, մեր հայրենակիցների հետ, բայց եւ ուզում ենք նաեւ ավելի սերտացնել կապերը Սփյուռքի հետ նաեւ որոշումների կայացման պրոցեսներում։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իր համար անակնկալ էր երիտասարդ նախարարին այս պաշտոնին նշանակելը, սակայն հույսեր կապում են նրա հետ։
Ճիշտ ասած, մտքով չէր անցնում, որ երիտասարդ նախարար կարող է լինել, որովհետև այս աշխատանքում շատ կարևոր է փորձը, Սփյուռքի հետ աշխատանքի եւ այլն, բայց ասեմ ձեզ, որ երիտասարդություն հենց այն ուժն է, որ կարող է հաղթահարել նաև այդ փորձը եւ արագ յուրացնել։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կաթի մթերման հետ կապված խնդիրները դարձյալ գյուղացների դժգոհությունն են առաջ բերել։ Ապրիլի սկզբին կաթի մթերման գինը 160-ից 180 դրամ էր, հիմա արդեն կաթնամթեր կարտադրող ընկերություններն ավելի քիչ գումար են առաջարկում 1 լիտր կաթի համար։ Այսօր Լոռու մարզի գյուղացիները Վանաձոր Սպիտակ միջպետական ճանապարհն էին փակել իրենց խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելու համար, ու չնայած դրան, ասում են, նոր իշխանությունների հետ հույսեր կապում են տեղից, հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի մի շարք գյուղերի բնակիչներ այսօր մոտ կես ժամ փակ պահեցին Վանաձոր Սպիտակ միջպետական ճանապարհը, այդպիսով իրենց դժգոհությունն արտահայտելով կաթի մթերման ցածրգներից։ Գյուղացիների խոսքով 1 լիտր կաթը դեռ 20 օր առաջ անցնում էին 160-ից 180 դրամով, իսկ այսօր մթերման գինը դարձել է 130 դրամ։ Պահանջում էին, որպեսզի իշխանությունները վերահսկողություն իրականացնեն կաթ վերամշակող ընկերությունների նկատմամբ, հատկապես այն դեպքում, երբ կաթի գնի նվազմանը զուգահեռ խանութներում կաթնամթերքի գինը նույնն է մնում։
Մենք ճանապարհը փակել ենք, մենք պահանջում ենք մի հատ հենց մարդ, որ մեր հարցին կոնկրետ պատասխան տա, որ վերահսկեն էր շուկան, մեր կաթի գինը չսարքեն ջրի գին։ Հոսող ջրի գինն էլ չէ, այդքան էժան։
ժողովուրդը ճարճարում է բացում են։ Բախիչը նկատ ընդունողները մարոժնին իջացնեն, կատնամթերքը իջացնեն։ Յուր արժե 170 դրամ, միլիտր կան։
Գյուղացիկը լրիվ սարքերով են դա գյուղացիկը զարգացնում, արքեն վերնում որ ապրանքառնեն եկամուտենան, բայց տեղել ենք 66000 կողմ 180-ն է կատարել ենք, հիմա դարել է 130 դրամ։
Դողի ժամանակ եղել է գինը 150 դրամ, 110 դրամ, 130 դրամ, բայց գինները ելելա նորմալ, իսկ հիմա պետական կաթը վաճառվում է 150 դրամ, 450 դրամով, իսկ մեզանից վերցնող կաթը 110 դրամով։ Խի։
Գյուղացիները կարծում են, որ ճանապարհ փակելը խնդրի լուծման արագ տարբերակներից է։ Նման դեպքերում ըստ գյուղացիների իշխանություններն ավելի արագ են տեղեկանում խնդրի մասին։ Վանաձոր Սպիտակ ճանապարհի Լեռնապատ գյուղի հարակից տարածքում տասնյակ մեքենաներ հայտնվել էին արգելափակման մեջ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները միշտեր հրաժարվում էին ճանապարհ բացել։ Միայն գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչի հետ խոսելուց եւ նրան խնդիրը ներկայացնելուց հետո բացեցին ճանապարհը։
Մենք ենք շնորհակալ, որ արձագանքեցիք մեր այո, սպասում եմ ձեր պատասխանը։ համանքներ դիմե բան, սրես պային էտ հարցնա դրաս շերտի։
Այդ դելաբերեք ճամպիցը դուս դան։
Լեռնապատի գյուղապետ Սարիբեկ Աբազյանը կարծում է, բողոքի մասնակիցները կտրուկ գործողությունների դիմելով շտապել են։ Այսօր, երբ իմացել է իր համագյուղացիների մտադրության մասին, խնդիրը բարձրաձայնել է Լոռու մարզպետարանում։
Օֆիցիալ ասում են, որ այսօր փող վարչապետը հանդիպել է մթերումների կազմակերպությունների հետ եւ խոստացել են, որ իջեցում չի լինելու։
Դե աստվածա։
Դե եթե կտեսնենք ինչա, իջեցում եթե չի լինելու, ուրեմն շատ լավ։
Իսկ եթե իջեցում
է, բան, հա, մի գիտեք ինչ, մինչեւ հարցը չբարձրացնենք վերին աճյաններին, տղեկ ջան, մի անգամ իս փողոս փակել է։
Ես մենք մարտպետարանենք,
մարտպետարան։ Ինչու որ մի անգամ իս կարելի է սորվա պայմանը, եթե եկուցե ասենք լույսը տանկա, բերեք փողոց ենք փակում, որ լույսը էժանացնեն։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, թե իրենց խնդիրը նոր իշխանությունների հետ չէ, բայց ակնկալում են, որ նոր կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի իրենց խնդիրը լուծելու համար։ Ասում են, երկու օր կսպասեն, դրական տեղաշարժ չլինելու դեպքում պատրաստ են կրկին ճանապարհ փակել։
Մեր փողոցի ցույցը ուտենք, մեր նոր իշխանությանը հայտնենք, որը որ ժողովուրդը մեծ հույս ա դրել իր վրա, այսօր էլ նրա կողքին կանգնածա, մինչև նրա վերջին։ Մենք իրար ողջունել ենք, սորել ենք ողջունը, այսօր ժողովրդի դեմ չին պայծառ ծեծաղարեմ, ինչի՞սնու հույս են դրել մեր նոր իշխանությանը, որը որ հուսալիա։ Ինչ կատարումա հին իշխանության արմատների վրա կա։
Իդեպ կաթի մթերման գնի խնդրին լուծում տալու նպատակով փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը կիրակի հանդիպումների շարքեր անցկացրել կաթ վաճառող ֆերմերային տնտեսությունների, կաթ մթերող ու կաթնամթերք արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչների, համապատասխան նախարարությունների ու գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Ըստ փոխվարչապետի, հանդիպման մասնակիցները համաձայնել են, որ ոլորտում հիմնարար ու երկարաժամկետ լուծումների կարիք կա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Վերադառնանք Երևան, վաղը մայրաքաղաքում բողոքի ակցիա է սպասվում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով, այսօր իրազեկման ավտոերթներ լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետ հանրապետական Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող մի խումբ քաղաքացիներ այսօր առավոտյան փակել էին Երևանի քաղաքապետարանին հարող Արգիշտի փողոցը։ Նրանք պահանջում էին, որ Տարոն Մարգարյանը հետևի Սերժ Սարգսյանի օրինակին եւ հրաժարական ներկայացնի։
Տարոն, հերացի, Տարոն, հերացի, Տարոն, հերացի։
Երևանի ավականու նախկին անդամ Գագիկ Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենք որևէ նախաձեռնություն չեն ներկայացնում։ Պարզապես քաղաքացիներ են, ովքեր պահանջում են, որ ոչ միայն Տարոն Մարգարյանը, այլև հանրապետական կուսակցության անդամ բոլոր իշխանավորները լքեն իրենց պաշտոնը։
Երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն եւ կարծես թե Տարոն Մարգարյան դրանից տեղյակ չէ։ Երբ որ հարցնում են, ասում են հրաժարականի մասին, ժողովրդի պահանջին ոնց է կարձագանքում, դե բոլորը դեռ տեսակ դրա պատասխանը։ Ասում են, որակարգում այդպիսի հարց չի քննարկվում։ Բայց մենք այստեղ ինչ ենք անում։ միլիոնավոր հայ մարդիկ դուրս են եկել եւ հրաժարականը պահանջելով Սերժի, դա չի նշանակում, որ միան մի անձը պետք է հրաժարական տա եւ մենք հանգստանանք, ասենք դե ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր երկրում այնքան խնդիրներ կան չլուծված, որ էլ ասելու չի։ Իսկ Երևան քաղաքում այս ստեղծված համակարգը մեր քաղաքը ոչնչացնում է։
Ավականու նախկին անդամի խոսքով մայրաքաղաքի իշխանությունները այսօր գումար են մսխում, իսկ իրականացվող փոքր ծրագրերն էլ որպես հրաշք են ներկայացնում։ Գագիկ Բաղդասարյանը հիշեցնում է, որ իրենք Նիկոլ Փաշինյանի սկսած շարժման շրջանակներում են այժմ փողոց դուրս եկել, քանի որ միայն Սերժ Սարգսյանի դեմ չէին պայքարում, ուստի հեղափոխությունը դեռ չի ավարտվել։
Այս իրավիճակը ինչքան էլ որ ձգեն, միևնույնն է, Սերժ իրանց ասելով Սերժից ոչ թող ուժեղ, իրենց պատկերացնեն ոչ էլ հզոր։ Ուղղակի Սերժը պետք է ժամանակին հասկանար, որ հեռանալով պետք է այս իր խունտան իր հետ տանի։ Հակառակ դեպքում ավելի վատ օրեր են իրենց սպասվում։ Ես չեմ ասում, դա ասում Հայաստանի Հանրապետության միլիոնից ավել քաղաքացի։ Մերժում ենք տարոնին ոչ թե համար, որ տարոնի չենք սիրում, այլ որտեղ նրանք տարիներ շարունակ քանդել են մեր տուն ու տեղը, մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր քաղաքը։
Քաղաքապետարանի մոտ հավաքված ցուցարարները կոչ արեցին Տարոն Մարկարյանին խաղաղ հեռանալ պաշտոնից։ Հարցին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ է այս ակցիայի մասին, ցուցարարները ասացին, որ երբ վարչապետը Սոչիից վերադառնա, կտեղեկանա և կարծում են կաջակցի իրենց, քանի որ անհասկանալի պահանջ չեն ներկայացնում։
Այսօր ինքը ապրում է պալատներում, իսկ մարդիկ կան, որ սկի տուն էլ չունեն։ Այսինքն մարդ կա բազմազավակա և իրա 4-3 երեխաների հետ ապրում է այսօր վարձով բնակարանում, ինչի համար։
Մի հատ մտեք նայեք, ցանկացած կադրերում նույն երազանքն է ժողովրդին տեսնել արժանապատիվ հայրենիքում, որպես արժանապատիվ քաղաքացիներ։ Մենք ուզում ենք պարզապես հանրապետականի այս ստոր իշխանությունից վերջնականապես ազատվել։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը 3 օր առաջ արձագանքել էր իր հրաժարականի կոչերին, ասելով, որ նման հարց չի քննարկում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ասաց, որ իրենց օրակարգը չի փոխվել։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա, քաղաքի կառավարման թիմն էլ բնական հնով շարունակում է իր աշխատանքները, ապահովելով քաղաքային տեսան անխափան կենսագործնություն։
Այսօր քաղաքապետարանի մոտ հավաքված ցուցարարները ավտոերթով շարժվեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով, այնուհետև ուղևորվեցին ծայրամասեր։ Նրանք քաղաքացիներին իրազեկում էին, որ վաղն առավոտյան Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց Տարոն Մարկարյանի հրաժարականի և նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով բողոքի ակցիա կիրականացնեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ դպրոցի տնօրեն դպրոցականների և նրանց ծնողների բողոքի գործողություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց Հայաստանում։ Կառավարության փոփոխությունից հետո դպրոցներում ծնողներն ու երեխաներն արդեն ավելի համարձակ են բարձրաձայնում տարիներ շարունակվող խնդիրների մասին և հասնում նաև կոնկրետ պատասխանատվության։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Արմավիրի մարզի Բաղրամյան գյուղի դպրոցի տնօրեն Շուշանիկ Ոսկանյանն իր դեմ բարձրացած բողոքի արդյունքում այսօր հրաժարվեց տնօրենի պաշտոնից, այդ մասին Ազատությանը հայտնեց գյուղապետ Գոր Միրզոյանը։ Վաղ առավոտից դպրոցականներն ու նրանց ծնողները դպրոցի բակում էին հավաքվել, պահանջելով տնօրենի հրաժարականը։ Պնդում էին նա անցածներին, որպես կաշառք նվերներ և գումարեր պահանջում իրենցից, և հատկապես իշխանապողությունից հետո իրենց համբերության բաժակը լցվել էր։
Մենք իրան ծաղիկ ենք ուզում տանք շնորհակալության փոխարեն, ասում ենք՝ տարեք հետ, կտա ծաղիկ, ձեր երեխաներին հաց կառնեք, կկերցնեք, որ սոված չմնան։
Իսկ ծաղիկները չէր ուզում, թե լավ ծաղիկներ չէին։
Լավ ծաղիկներ էր, պարզապես մենք իրան ծրար չէինք տվել գումար, ծրարով գումար չէինք տվել, ինքը ծաղիկներից հրաժարվեց 25,000 դրամ։ Մոտիկացա տվեց իրան ծրարով գումարը, իմ երեխային թողեց առաջի կիսամյակը, որ այդ երկու շաբաթը բացակը չդնի։
Մեկը մյուսին հերթ չտալով գյուղի դպրոցականների ծնողները ներկայացնում էին տարիներ շարունակ իրենցից գումար պահանջող տնօրեն Շուշանիկ Ոսկանյանի իրենց կողմից քննադատության արժանացած գործունեությունը։
Հիգենյան ընդհանրապես բացակայում է, բապշե ընդհանրապես ոչ ջուր կա, տուալետները երեխեք նախակրթարանի մտնում են, առանց լվացվել գնում են ճաշարան, սնվում են, ճաշն էլ չեմ ասում, խոզիկ է, երեխեքին խաշում են, չեն էլ լեփում, խաշած բրինձ են տալիս, կերցնում են։
Այսինքն ջուր չկա լվացմանների։
Ոչ, ջուր չկա, ընդհանրապես ջուր չկա,
այդ ինչ են թողում, որ ջուր խմեն։
Երեխեքը շշով ջուր են բերում դպրոցում, ջուր բացածած չկա։
Մաքուր ջուր կա բուֆետում, ուղղակի իրանք մի ռոպե հաշվում են մեր վրա, ասենք եթե ես եմ ջուր խմում, ուրեմն մի ռոպեվա ընթացքում է ջուրը բացում են, նորից փակում են։
Աշակերտները նաև բողոքում են կադրերի բացակայությունից, մի ուսուցիչը մի քանի առարկայի դասավանդում ասում էին։
Բանաձև էին ադու գրատախտակի սխալ գրում ենք, ասում են, հա, այո, ճիշտ է։
Ուսուցիչներ կան, ուսուցիչներ, որոնք լրիվ մասնագետ են, որպես օրինակ ֆիզիկայի մասնագետ են, բայց տալիս են հանրահաշիվ, երկրաչափություն, կան մարինի ու շատ ուսուցիչներ, բայց լրիվ ուրիշ առարկաներ են տալիս, օրինակ քիմիայի ուսուցիչը նաև տալիս է տեխնոլոգիա, կան դիքը մարինի ուսուցիչներ, որ տալիս են նաև կերպարվեստ։
Աշակերտներից Արև Ստեփանյանն էլ պատմում էր, որ տնօրինության ամփոփության պատճառով չի մասնակցել հանրապետական օլիմպիադային։
Ամսի 5-ին ատեղնացել ու ես ամսի 6-ին մոտիկացել եմ տնօրինությանը, ասացի, որ երբ ատեղնենալու, ինձ ասեք, որ ես մասնակցեմ։ Իրանք ասացին, որ պետք է մեզ դպրոցին նամակ գա, բայց մենք տեղեկացանք հետո, որ դպրոցին ոչ մի նամակ չի գալիս ու ընդամենը իրանք ամփոփության պատճառով է, որ ես չեմ մասնակցել։
Մեր այցելության պահին հնարավոր չեղավ հանդիպել արդեն նախկին տնօրեն Ոսկանյանին, տնօրենի աշխատասենյակի դուռը կողպված էր։ Նույնաբովանդակ ակցիա այսօր անցկացվեց Երևանի թիվ 127 մանկապարտեզի շենքի առջև։ Մի շարք ծնողներ պահանջում են 3 ամիս առաջ նշանակված տնօրեն Գայանե Սարոյանի հրաժարականը։
Ես մենակ չեմ, ամբողջ ծնողները բողոք ունեն, ամբողջ ծնողները բողոք ունեն իրադեմ, ինքը ստեղ չի աշխատելու, հերիքա, 3 ամիսը լարված է պահում է։
Ծնողները պնդում են, որ տնօրեն Սարոյանը պարտադրում է իրենց ավարտական լուսանկարի համար օգտվել իր ծանոթ լուսանկարչի ծառայություններից, որն ավելի թանկ է։
Ինքը ասել է, որ փոխանակ դահլիճի վերանորոգումով զբաղվեք, անցել եք ձեր վինետկաներով, ինչի պետք է վերանորոգեմ դահլիճը, ինչի։ Ինքը պարտադրում է, եթե չէ, ուրեմն չէ, ծառի տակ նկարեք ձեր երեխեքին, ձեր նկարիչի հետ, հենց այդտենց, ուրեմն շահ ունի։
Երբ որ վինետկայի օրինակը վերցրեց ներսը, վինետկան այսպես բռնես, շփորտե սեղանի, սա է ձեր վինետկան, ասեց հա, նախորդն է բերել իմ տղայինը, ասացի հա, բայց դա է, քարչի դու շփրտում ես, դա վինետկա է, կարաս նայես, ասես լավնա կամ վատնա։
Այլ խնդիրներ եւս կան, ասում էին ծնողները, պնդում էին, որ օրեր առաջ բողոքող ծնողների երեխաներին միջոցառման չեն տարել։
Երկու օր հետո վրեժը հանեց, իմ երեխան ինչի՞ պիտի լացեր, ինչի՞ պետքա չգնար այդ միջոցառմանը մասնակցեր։
Ինչ է նշանակում 30 երեխուց 20-ին տանես, 10-ին չտանես։
Օրվա ընթացքում երեխաներին բավարար քանակությամբ ջուր չեն տալիս, ասում են թիվ 127 մանկապարտեզի ծնողներից ոմանք։
Ամառ օրով երեխեքը ջրի շշերով են գալիս, նայեք, նայեք ապացույց, վառ ապացույց։ Ամառ շոգ օրերին են, ես իմ քանի աստիճան ջեր աստիճանի տակ, իրանք ջուրը, մի թեյնիկ ջուրը 33 հոգին պետք է ամբողջ օրը խմեն։
Նրանք փորձեցին հանդիպել տնօրեն Գայանե Սարոյանի հետ։
Ձեր խոսքը մեզ համար
կարելի է անթույլատրելի։
Ի պաշտպանություն վերադասի դաստիարակները հակառակն էին պնդում։
Ունի խմբակային աշխատակ։ Այս անգամ այս խմբին են տալ, մեկ անգամ ուրիշ դպրոց, մեկ այլ խմբի կտանեն։ Դրա մեջ ի՞նչ կա։
Ինչքանով է ճիշտ, երբ որ տղա շարքում կանգնած եղը, դու սպարտիվկայով ես, դու չես գալիս։
Բողոքում են, որ ջուր չեք տալիս, իրենք իրենց այդ ջուր են բերում։
Այդ անհեթեթություն է ուղղակի։
Ի վերջո մանկապարտեզ ժամանեցին Շենգավիթի թաղապետարանի ներկայացուցիչները, որոշվեց վաղը ժողով հրավիրել ողջ խմբի ծնողների մասնակցությամբ եւ քննարկել բոլոր հարցերը։ Տնօրեն Գայանե Սարոյանը սակայն պնդում է, ծնողների խոսքերն իրականությանը չեն համապատասխանում։
Այդ ամբողջը զրպարտանքը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոն Պոստի խմբագրակազմը հատուկ հոդվածով անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշե հեղափոխությանը ժողովրդավարության նահանջի պայմաններում, այս լուրը շատ սպասված էր, նշվում է հոդվածի մեջ, մանրամասները Հրաչ Մելքոմյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոն Պոստը խմբագրակազմի անունից շաբաթ օրը հրապարակած հոդվածում հայաստանյան Թավշե հեղափոխությունը դիտարկվում է ժողովրդավարության համաշխարհային մասշտաբի հաղթանակի տեսանկետից։ Հեղինակավոր պարբերականի խմբագրակազմը նշում է, որ Freedom House-ի ուսումնասիրությունները վկայում են վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության նահանջի մասին, մասնավորապես եվրասիական և հարավասիական տարածաշրջաններում, որտեղ Ռուսաստանը և Չինաստանը 21-րդ դարի համար աշխատունակ բռնապետական մոդելներ են թելադրում։ Այնպես որ Հայաստանում և Մալազիայում կոռուպցիա և ավտորիտար կառավարման դեմ տեղի ունեցած զանգվածային ըմբոստությունները ծայրահեղ անհրաժեշտ լավ լուրեր են, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, հիշեցնելով, որ անցած երեքշաբթի Հայաստանի խորհրդարանը քվեարկության վարչապետ ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած 105 տեղանոց խորհրդարանում նրա խմբակցությունը ընդամենը 9 մանդատ ունի։ Օրենսդիր մարմինը ստիպված էր գնալ այդ քայլին, երբ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Երևանի փողոցներ։ Պարոն Փաշինյանը իր հաղթանակը անթաքույց կոչեց թավշյա հեղափոխություն, տերմին, որը անեծք է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության համար։ Ամեն դեպքում Պուտինը անհրաժեշտ համարեց շնորհավորել Փաշինյանին, գրում է թերթը, նշելով, որ Պուտինի ռեժիմը երկար ժամանակ խիստ կերպով վերահսկում է Հայաստանը, դա համեմատելով Հայաստանի վզին գցած պարանի հետ։ Հաջորդ օրը ևս մեկ ցնցում տեղի ունեցավ, շարունակում է թերթը։ Մալազիայի ընտրություններում, չնայած իշխող կուսակցության օգտին արված լայնածավալ կեղծիքների, այնուամենայնիվ հաղթանակ տարավ ընդդիմադիր կոալիցիան 92-ամյա նախկին վարչապետ Մահաթիր Մոհամադի գլխավորությամբ։ Մալազիայի արդեն նախկին վարչապետ Նաջիբ Ռազաքը, չնայած խոշոր կոռուպցիոն մեղադրանքներին, թվում էր վստահ էր, թե կպահի իշխանությունը, սակայն տապալվեց, և 1957 թվականի անկախությունից հետո Մալազիայում առաջին անգամ իշխող կուսակցությունը պարտություն կրեց, կորցնելով իշխանությունը։ Ըստ Washington Post-ի, Հայաստանի և Մալազիայի իրադարձությունները հիշեցնում են 1980-90-ական թվականների ժողովրդավարական բռնկումները, երբ ժողովրդի իշխանության հեղափոխությունները ցած գցեցին որոշ բռնակալների, իսկ մի քանի բռնակալներ տապալվեցին ընտրությունների անկանխատեսելիությունը թերագնահատելու պատճառով։ Նրանք ամենայն հավանականությամբ անհանգստացնում են հարևան երկրների իշխողներին, Ադրբեջանից մինչև Թայլանդ, որոնք կարծում են, թե կարող են կանխել նման ցնցումները, ճնշելով ոչ կառավարական խմբերին և անկախ մամուլը, գրում է ամերիկյան Պարբերականը։ Չնայած իր զուսպ արձագանքին, Պուտինը տագնապի պատճառներ ունի։ Նախկին խորհրդային միության ցանկացած երկրում ժողովրդավարության որևէ հաղթանակ կարող է օրինակ ծառայել Ռուսաստանի փոփոխությունների համար, նշում է Washington Post-ի խմբագրակազմը, շարունակելով, որ 42-ամյա նախկին լրագրող և քաղբանտարկյալ Փաշինյանը, ոտքով կտրելով երկիրը, բողոքի բունդ բարձրացրեց վարչապետի պաշտոնի միջոցով իշխանությունը պահել ցանկացող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ, իշխանությունը պահելու մանյովր, որը արել էր Պուտինը։ Ընդդիմադիր առաջնորդն ասել է, որ կպահպանի Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համաձայնությունները, սակայն նրա պայքարը կոռուպցիայի դեմ և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու ձգտումները իրենց էությամբ հակասում են Պուտինիզմին, գրում է Washington Post-ը ընդգծելով. Եթե նրանք, այսինքն Փաշինյանը և Մահաթիր Մոհամադը, կարողանան գոյատևել և հաջողության հասնել, ապա նրանք կարող են հույսի ճառագայթ դառնալ քաղաքական այս մութ դարաշրջանում։
Թբիլիսիում այսօր ցույցեր չեն սպասվում, հանգստյան օրերին բողոքի գործողությունների իրականացրած երիտասարդները որոշեցին այսօր բողոքի ցույց չանցկացնել, և երբ այն բանից հետո, երբ ներքին գործերի նախարարությունը ներողություն խնդրեց գիշերային ակումբում իրականացված հատուկ գործողության համար։ Բողոքի ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ մայիսի 12-ի գիշերը քաղաքի խոշորագույն 5 գիշերային ակումբներում ոստիկանությունը հատուկ գործողություն իրականացրեց թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անձանց հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։ Այս գործողությունը շատերը ոչ համաչափ ուժի կիրառում համարեցին և սկսեցին բողոքել։ Ինչ է կատարվում Վրաստանի մայրաքաղաքում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած հանգստյան օրերին Թբիլիսիում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները մարեցին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան ստիպված եղավ ներկայանալ մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հազարավոր ցուցարներին և հրապարակավ ներողություն խնդրել գիշերային ակումբներում տեղի ունեցած ոստիկանական հատուկ գործողությունների համար։ Գախարյանն խոստացավ պատժել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր գերազանցել են իրենց լիազորությունները, ապա հավաստիացրեց, թե կվերանայի Վրաստանում թմրանյութերի նկատմամբ վերահսկողության քաղաքականությունը։ Նախարարի այս խոսքերից հետո ցուցարները որոշեցին ցրվել, հայտարարելով, որ իշխանությունների կողմից հստակ հայելերի բացակայության դեպքում մեկ շաբաթ անց նոր թափով կվերսկսեն բողոքի ցույցերը։ Թբիլիսիում աննախադեպ զանգվածային բողոքի գործողությունների դրդապատճառը մայիսի լույս 12-ի գիշերը քաղաքի խոշորագույն ակումբներում ոստիկանական հատուկ գործողություններն էին, որոնց նպատակը թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող անձանց հայտնաբերումն ու ձերբակալումն էր։ Վրաց իրավապահների հաղորդմամբ ոստիկանական հատուկ գործողությունների պատճառ է դարձել մի խումբ երիտասարդների ողբերգական մահը։ Առնվազն 5 մարդ է մահացել, ավելի քան 10 մարդ թունավորվել թմրանյութերի օգտագործման հետևանքով։ Հաղորդվում է 8 ձերբակալվածի մասին, որոնց մոտ հայտնաբերվել են վաճառքի համար նախատեսված արգելված նյութեր։ Գիշերային ակումբի հաճախորդները պնդում են, որ իրավապահները բիրտ և ոչ համարժեք ուժ են կիրառել հաճախմարդ կանց բերման ենթարկել բռնի ձևով։ Նշան բողոքի մի խումբ երիտասարդներ ակումներից երթով շարժվել են դեպի խորհրդարանի շենքը, արգելափակելով քաղաքի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտան, որտեղ բողոքի մասնակիցների թիվը ժամ առ ժամ ավելանում էր, հաջորդ օրը վերածվելով արդեն բազմահազարանոց բողոքի ցույցի։ Ակցիայի կազմակերպիչները պահանջում են ոչ միայն ներքին գործերի նախարարի քաղաքապետի, այլ նաև վարչապետի հրաժարականը։ Վրաստանում թեթև թմրամիջոցների օրինականացման և թմրամիջոցների հանդեպ պետական քաղաքականության ազատականացման օգտին հանդես եկող կազմակերպություններից մեկի առաջնորդ Բեկացի Կարիշվիլի համոզմամբ երկրի իշխանություններն այդ գործողություններով փորձում են վախի մթնոլորտ հաստատել։ Ակտիվիստի խոսքերով տեղի ունեցածը ուժի ցուցադրություն էր, որն ուղեկցվել է մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարմամբ։ Ցիկարիշվիլի գլխավորած սպիտակ աղմուկ շարժումը պնդում է, որ նարկոքաղաքականության ազատականացման պարագայում պետությունը կկարողանա ավելի լավ վերահսկել իրավիճակը, մասնավորապես թմրանյութերի շուկայում իրացվող ապրանքի որակը, ինչն էլ էականորեն կկրճատի դժբախտ դեպքերի քանակը։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը փոխանցում է, որ ցուցարարների և իշխանությունների միջև այսօր տեղի ունեցած բանակցություններն ավարտվել են կողմերի միջև պայմանավորվածությամբ։ Կստեղծվի աշխատանքային երկու խումբ, որոնցից մեկը կզբաղվի նարկոքաղաքականության ոլորտի բարեփոխումներով, մյուսը գիշերային ակումներում ոստիկանական հատուկ գործողությունների արդյունքում թույլ տրված խախտումների հետաքննությամբ։ Ի դեպ, մայրաքաղաքում ողոքի աննախադեպ ցույցերի ֆոնին երկրի իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի Ին ռեփերբերան թողել է իր նոր երաժշտական կատարումը Legalize անվանմամբ։ Երկի տեքստում Բերան նույնպես պահանջում է օրինականացնել մարիխուանան, ընդգծելով, թե բնական ծագման այդ բույսը նվազ վնասակար է առողջության համար, քան սինթետիկ թմրամիջոցները։ Ես ներկայացնում եմ մի սերունդ, որն այլևս չի վախենում կառավարությունից։ Քաղաքը կանեփի գույներով թմրանյութեր վաճառողները սպանում են այնքան մարդու, պահանջում են ազատականացում, ասվում է Վրաստանի իշխող ուժի առաջնորդ նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի որդու Բերայի հեղինակած երգում։
Պարտոնական այցով Լոնդոնում է գտնվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նա ելույթ է ունեցել Chatham House միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում, իր ելույթում անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Անկարան սպասում է, թե երբ Հայաստանի ղեկավարությունը խելամիտ մոտեցում և ողջամտություն կցուցաբերի։ Այսօր Լոնդոնում Chatham House միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը առանց մանրամասնելու, թե խելամիտ դիրքորոշում ասելով ինչ է ակնկալում հայկական
կողմից։
Թուրքիան սատարում է Կովկասում և Միջին Ասիայի մնայուն խաղաղությանը, զարգացմանը և բարօրությանը ուղղված բոլոր ջանքերը։ Այս դրական պատկերից դուրս մնացած միակ երկիրը Հայաստանն է։ Մենք սպասում ենք այն օրվան, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը խելամիտ մոտեցում և ողջամտություն կցուցաբերի։
Ավելի վաղ օրեր առաջ Թուրքիայի վարչապետն էր արձագանքել առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատրաստակամությանը։ Անկարան պատրաստ է ընդառաջ գնալ, եթե Հայաստանը հրաժարվի տարիներ շարունակ Թուրքիայի նկատմամբ ունեցած իր թշնամական վերաբերմունքից, Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությանը, սահմանների ուղված սխալ մոտեցումներից և ցանկանան օրեջ բացել, ասել էր Բինալի Յիլդրեմը։ Այսօր բավական հպանցիկ անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, Ռեջեփ Էրդողանն առավել կենտրոնացել է Մերձավոր Արևելյան հակամարտությունների և հատկապես Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և այդ քաղաքում դեսպանատուն բացելու Միացյալ Նահանգների որոշման վրա։ Վաշինգտոնն այդ քայլով ցույց տվեց, որ այլևս չի կարող չեզոք դեր ունենալ մերձավոր արևելյան հակամարտությունների գործընթացում, պնդել է Էրդողանը, քննադատական խոսքեր հնչեցնելով նահանգների հասցեին։
Ամերիկա Միլեսիկ դեվլետերինին
մենք կարծում ենք, որ իր դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու Ամերիկայի որոշումը անհաջող է։ Էլ ավելի անընդունելի է դրա իրագործումը։ Մենք ևս մեկ անգամ դատապարտում ենք եւ պնդում, որ այդ քայլը հակասում է միջազգային իրավունքին եւ ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Վերջին այս քայլով Միացյալ Նահանգները նախընտրեց դառնալ հակամարտության կողմ, ոչ թե չեզոք միջնորդ։
Չոզումին դեիլ, սորոնուն բիր պարչասը օլմայի թերջի եդերեք։
Ներկայացնելով իրեն որպես մերձավոր արևելքի մահմեդական երկրների խոսնակ, Էրդողանը մեղադրել է նաև Եվրամիությանը՝ Սիրիայի փախստականներին բավարար չափով չաջակցելու եւ հակամարտությունների կարգավորմանը չնպաստելու համար։ Ավելին, Էրդողանը պնդել է, թե Թուրքիան առավել ժողովրդավար է, քան եվրոպական որոշ երկրներ, անտեսելով անդիմախոսներին բանտարկելու լրագրողներին ճնշելու մասին իրեն ուղված մեղադրանքները։ Ակնկալվում է, որ լոնդոնյան երրորդ այս այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին ու Թագուհուն, ինչը Արևմտյան լրատվամիջոցները բնորոշում են որպես քարոշչական քայլ հունիսի 24-ին նախատեսված արտահերտ ընտրություններից առաջ, այդ սակայն որն անցնում է ոստիկանության խստացված ռեժիմի եւ բողոքի շարունակական ցույցերի պայմաններում։ Բրիտանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Էրդողանին դիմախոսներն ու քուրդ ակտիվիստները գրեթե ամենօր ուղեկցում են նրա պատվիրակությանը։ Էրդողանը ֆաշիստ է, ահաբեկիչ եւ բռնապետ վանկարկումներով։
Այսօր Իսրայել պետության հռչակման 70-րդ տարեդարձի օրը Միացյալ Նահանգների Իսրայելում իր դեսպանատունը Թել Ավիվից տեղափոխեց Երուսաղեմ, քիչ առաջ ավարտվել է ԱՄՆ նոր դեսպանատան բացման առողությունը։ Այս որոշման մասին հիշեցնենք ավելի վաղ հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները ամբողջ Երուսաղեմը ճանաչում է Իսրայելի մայրաքաղաք։ Պաղեստինցիները, սակայն, հայտարարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը իրենց պետության մայրաքաղաքն է։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս քայլը դժգոհություն է առաջացրել աշխարում, լսենք Արտյոմ Չերնոմոլյանին։
Ռոպեներ առաջ ավարտեց Երուսաղեմում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանատան բացման առողությունը, որին մասնակցում են թե ԱՄՆ-ի կառավարության ու կոնգրեսի եւ թե Սպիտակ տան ներկայացուցիչները։ Նախագահ Թրամփն անձամբ, որքան էլ որ նրան սպասում են Երուսաղեմում, չժամանեց։ Նա իր տեսահողերն ուղարկել, որը ցուցադրվեց բացման առողության ժամանակ։ Նրան ներկայացնում էր դուստրը Իվանկա Թրամփն իր ամուսնու նախագահի խորհրդական Ջարեդ Քուշների հետ։ Կառավարությունը ներկայացնում էին ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչին, պետքարտուղարի տեղակալ Ջոն Սալիվանը, ինչպես նաեւ նախագահի մերձավոր արևելքում հատուկ բանագնած Ջեյսոն Գրինբլատը եւ բազմաթիվ սենատորներ ու հյուրեր։ Ընդհանուր թվով 250 ամերիկացի բարձրաստիճան հյուրեր էին ժամանել Իսրայել ԱՄՆ-ի նոր դեսպանատան բացման առողջությանը մասնակցելու համար։ Մեծ կառավարության մամլոկ գրասենյակից ներկայացրեցին, որ ավելի քան 300 լրագրող է հավատարմագրվել երեկո այսօր այս իրադարձությունը լուսաբանելու համար։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Իսրայելում ԱՄՆ-ի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Դեյվիդ Ֆրինդմանը։ Նա ասաց մասնավորաբար, որ դերևս նախագահ Հանրի Թրումանը Իսրայելի անկախության հրճակումից հետո 11 րոպե անց ճանաչեց հրեական պետությունը։ Այսօր կրկինը ԱՄՆ-ը ամբողջ աշխարհից առաջ է քայլում, ուղղելով պատմական անարդարությունը և տեղափոխելով իր դեսպանատունը Երուսաղեմ։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ ի շնորհիվ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի խիզախության, ասաց նա։ Իր խոսքով հանդես եկավ նաև պետքարտուղարի տեղակալ Ջոն Սալիվան, ով ասաց, թե անկասկած Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաքն է և դեսպանատան տեղափոխումը տալիս է նոր հնարավորություն խաղաղություն հաստատելու համար։ Քրիստոնյա և հրեա հոգևորականների բարեմաղթանքներից հետո դեսպանը ներկայացրեց ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի տեսաուղերձը։
70 years ago, the United States, under President Harry Truman, became the first nation to recognize the State of Israel. Today, we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming.
Ճիշտ 70 տարի առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Հարի Թրումանը առաջինն էր, որ ճանաչեց Իսրայելի անկախությունը։ Այսօր մենք պաշտոնապես բացեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Երուսաղեմում։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ասաց Դոնալդ Թրամփը։ Մենք շատ ենք սպասել այս օրվան։ Թրամփը հավելեց իր ելույթում, որ այն բացվեց շատ ավելի վաղ, քան ծրագրավորել էին։ Նախագահի խոսքերը լսելուց հետո դեսպան Ֆրիդմանը հրավիրեց Իվանկա Թրամփին հանդիսավորության բացելու դեսպանատունը, ով ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահ նախագահի անունից ողջ ունեց հյուրերին առաջին անգամ Իսրայելի մայրաքաղաքում բացված ԱՄՆ-ի դեսպանատանը.
On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel.
Բազմաթիվ ելույթներ եղան, մասնավորաբար ելույթ ունեցավ նախագահի խորհրդական Ջարեդ Քուշները, Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը, վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելում տոնական ու պատմական հռչակած այս օրվանի հակակշիռ Գազայի կոտում կծրուկ սրվել է իրավիճակը։ Համաս խմբավորում տասնյակ հազարավոր մարդկանց է դուրս բերել սահմանակից տարածք ու միաժամանակ մի քանի ուղություններով փորձում են ճեղքել սահմանն Իսրայելի հետ ու ներթափանցել Իսրայելի տարածք զինվորներին ու խաղաղ բնակիչներին արևանգելու ռազմական կույք փչացնելու նպատակով, ինչպես հաղորդում են իսրայելյան հատուկ ծառայությունները, որոնք ներկայացրել էին ձերբակալված մի քանի արաբ ցուցարարների ցուցմունքները։ Ըստ այս տեղեկությունների, ընդհարումները խրախուսվում են նաև Իրանի ներկայացուցիչների կողմից։ Միևնույն ժամանակ հրտիրների պայթուններ են լսվել Իսրայելի հարավային ծովափնյա Էլատ քաղաքում։ Զինվորականների տեղեկացմամբ դրանք արձակվել են Եգիպտոսի տարածքից։ Այս պահին 45 արաբ սպանվածի և ավելի քան 1000 վիրավորի մասին են հաղորդում արաբական իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Ռոպեներ առաջ կապ հաստատեցինք նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ հայր կորյուն վարդապետ Բաղդաս Սարյանի հետ։ Նա փոխանցեց, որ իրավիճակը հայկական թաղամասում հանգիստ է։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սիրելուն կմդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am. Հաջողություն։